Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy. Pějte Hospodinu žalmy při citaře. Při citaře nechť zazvučí žalmy. S doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí. Dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory, vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.
Dnes ráno budeme přemýšlet nad chválou Hospodina, a to s biblistou Jiřím Benešem. Jiří, můžeme říct si, kde se v Bibli vzal tento žalm, kdo jej složil, pro jakou příležitost?
Z toho žalmu to není vůbec patrné. Ten žalmista, který je autorem toho žalmu, tady záměrně ustupuje do pozadí. Tohleto je typické pro liturgické texty. Tam je důležité, aby ti posluchači slyšeli ty výzvy nebo ten obsah toho sdělení, ale nebylo pro ně vůbec důležité, aby znali, kdy ten text byl napsán, nebo kdy ta řeč vznikla, nebo kdo je autorem té řeči. My o něm můžeme něco vědět jenom nepřímo z toho způsobu jeho vyjádření. Byl to člověk, který patrně byl nějak účasten bohoslužby. Z toho žalmu je patrné, že sám byl naplněn jakousi euforií. To znamená, že sám něco prožil a že se snaží teda ten svůj zážitek zprostředkovat i těm svým posluchačům v tom chrámě. To znamená, on se je snaží nějak rozeznít, rozezvučet, rozespívat, protože má za to, že by takhle člověk měl reagovat na Hospodinovo slovo nebo na Hospodinův čin. Z jaké doby ten člověk pochází, to se z toho žalmu taky nedá přesně určit, jestli to je z doby královské, anebo jestli to je z doby exilu či poexilní. Možná, že je to text poexilní nebo exilní a poexilní a že prostě je to výraz snahy znovu tu izraelskou pospolitost stmelit při bohoslužbách a znovu je připoutat k Hospodinu, tak jak to v exilu patrně bylo. Ale i kdybychom z toho nějakým způsobem mohli poznat, kdy ten žalm vznikl, tak nám to stejně asi nepomůže do toho žalmu vstoupit.
Posluchači žalmu jsou vybízeni, aby Hospodinu zpívali píseň novou. To znamená, že předtím zpívali nějakou starou píseň, nebo co je vlastně tím termínem nová píseň vyjádřeno?
To je velmi zajímavý termín ve Starém zákoně. On přechází i do zákona nového, objevuje se v poslední knize Nového zákona ve Zjevení, jak ti občané té budoucnosti, té nové říše, tam zpívají novou píseň, tak ta inspirace je někde tady v tom Starém zákoně. A ti, kteří jsou vyzýváni k tomu zpěvu, to jsou patrně Hospodinovi vyznavači, to znamená hluboce věřící lidé. A teď se po nich chce, aby zpívali píseň, tomu rozumíme, ale novou. My nevíme přesně, co znamená ta nová píseň, ale můžeme tušit, že to je patrně píseň, která doposud neexistuje. To znamená píseň, která bude vznikat v okamžiku, kdy budou oni zpívat. A tím se chce říct, že když se něco dává Hospodinu, tak se mu dává to nejlepší, to znamená to, co právě v tom člověku vzniká. Oni nemají zpívat píseň, kterou někdo napsal a oni se ji naučili. Jak se to dělá u ohňů třeba, že jo? Ale oni mají zpívat píseň, která zrovna v tomto okamžiku, kdy buď to jsou účastní té bohoslužby, anebo k ním doléhne Hospodinovo slovo, píseň, která v nich se momentálně rozezní. To je to nejlepší, co z nich jakoby vyvře, a to nejlepší je právě určeno Hospodinu. A žalmista je spíš povzbuzuje k tomu, aby se nebránili tomu dopadu Hospodinova slova a té reakci, kterou to tělo reaguje na Hospodinovo promluvení nebo na Hospodinův čin. A tou reakcí je právě ta nová píseň. To je něco spontánního, to je jako když hodíte kámen do vody a teď se vytvoří soustředné kruhy, anebo když postavíte kytaru vedle klavíru a na ten klavír zahrajete, kytara se rozezní. Tak to, co zní z té kytary, to je ta nová píseň, protože to je něco, co z ní předtím neznělo, že? To je něco úplně nového, co navíc je vyvoláno podnětem zcela neobvyklým.
Tohle se stává třeba v Africe při liturgii i v kostelích, že ti Afričané, kteří jsou schopni ještě nějak improvizovat a vyjadřovat ty své emoce pomocí písní, tanců, takže skutečně začnou chválit Boha jedinečně, prostě ne nějakou písní, která je naučena.
Ano, to je ono, protože tady jde o tu spontaneitu, aby se ten člověk maximálně otevřel a přestal jakoby v tuto tu chvíli kontrolovat ty své obranné mechanismy, aby dal té euforii volný průchod a nasměroval ji jakoby k Hospodinu. To je něco, co v našem prostředí, tom evropském prostředí, které je hodně racionální, hodně takové sevřené, tak to schází a to je velmi neobvyklé a mnohdy to budí nedůvěru, když to v nějaké formě nastane.
Jako zdůvodnění vybídky k tomuto zpěvu je uvedeno, že Hospodin učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Tak to jsou pojmy, které známe z proroků, pravice Hospodinova, paže Hospodinova, rámě Hospodinovo a prorok se ptá, komu je zjeveno. Co je tím míněno, tou metaforou?
Ty jsi tam řekl hezky, že je to zdůvodněno, tam je skutečně v tom textu napsáno, zpívejte, protože Hospodin něco učinil, takže napřed Hospodin něco učinil a vy teď jakoby reakcí na to zpívejte. Mluví se tady o nějakých divech, doslova. Hospodin činí divy, zachraňuje svou pravicí a svou svatou paží. Jestli se myslí nějaký konkrétní div, nevím. Tady je to formulováno tak, že jde o jakýkoliv Hospodinův čin, který v minulosti nastal, v současnosti se děje nebo ještě nastane, ale může být v pozadí třeba nějaká vzpomínka na něco, s čím má ten boží lid kolektivní zkušenost, myslím tím třeba vyvedení z Egypta, což se samozřejmě při bohoslužbách často opakuje, ten motiv vzpomínky na vyvedení z Egypta, na Hospodinův čin, anebo tím může být myšleno Hospodinovo přivedení ostatku těch Judejců zpátky z exilu babylonského do Judska. Potom by ten žalm samozřejmě vznikal v té době poexilní. Každopádně těch činů Hospodinových v dějinách Izraele bylo mnohem víc, tyhle ty dva jsou asi nejzávažnější, ale žalmista možná záměrně neřekne, jaký konkrétně to je čin, protože možná chce naznačit, aby ten posluchač byl citlivý a reagoval na každý Hospodinův čin, se kterým se může setkat.
No co ta Hospodinova paže? To přece známe, když je vyvolávána, probuď se, probuď, oděj se mocí Hospodinova paže.
Hospodinova paže je takzvaný antropomorfismus, to znamená, že se Hospodinovo jednání popisuje pomocí pojmů, kterými se popisuje jednání člověka. Hospodinova paže znamená obrovskou moc a vyvedení z Egypta se popisuje tak, že Hospodin vyvedl svůj lid vztyčenou paží, pomocí vztyčené paže takovým triumfálním způsobem. Takže to je nějaký čin, ve kterém je právě ta triumfálnost Hospodinova jednání velmi silně vidět. Možná zrovna to je to vyvedení z Egypta, tam by se to nejlépe hodilo.
No přitom paradoxně v té 53. kapitole Izajáše, když je otázka, komu je ta paže Hospodinova zjevena, tak se tam najednou začne popisovat trpící Hospodinův služebník. Takže triumf?
Svým způsobem ano. Je to triumf, ale v jiné perspektivě nebo v jiných souřadnicích, protože ten triumf je v tom, že ten služebník pod tím utrpením neklesl a neutekl od něj, nevysmekl se a že byl schopen a ochoten nést utrpení za někoho jiného a tím ty ostatní jakoby ochránit. A to je triumf, že tady někdo vůbec takový existuje a že je ochoten podílet se na tom Hospodinově díle ve prospěch svého lidu. To je triumf, který je takový hodně vnitřní, neokázalý, ale velmi účinný.
Můžeme říct, že takovou Hospodinovou paží se může stát i dnes nějaký člověk, který z Hospodinova pověření v jeho jménu koná něco. Třeba matka Tereza byla Hospodinovou paží.
Aha, ve smyslu prodloužená ruka, že by se ten antropomorfismus prostě přímo stotožnil s člověkem, to je hezká myšlenka. Já myslím, že ano, že to není vyloučeno, že prostě tady může Hospodin působit právě prostřednictvím lidí, jimiž se to jeho činění zjevuje.
Následující verše mluví o Hospodinově spáse a o nějaké události, která svědčí o boží věrnosti domu Izraele. Ale všecko je to tady tak trošku obecné. Ty jsi uvedl některé konkrétní případy. Proč je to vedeno v té obecné rovině? Může potom takto obecně vyjádřená chvála může být skutečně srdečná, může být upřímná? Není to jenom forma?
Mně připadá, že je to záměr toho žalmisty mluvit takhle obecně, že se to k těm liturgickým textům hodí mluvit obecně, že naopak, kdyby tam byla konkrétní připomínka nějaké události, tak by to mohlo znamenat, že jde jenom o informaci, která připomíná, že se někdy něco stalo a to se toho člověka nemusí dotýkat, kdežto ta obecná mluva je nesmírně vhodná k tomu, aby se to Hospodinovo jednání vnímalo jako aktuální, nebo ta obecná mluva vtahuje ty posluchače do toho, aby se sami začali pídit po tom, co je tím Hospodinovým dílem, které mohou ve svém vlastním životě registrovat. Takže já to vnímám jako takový trošku apel na ty citlivé posluchače k tomu, aby sami se snažili to Hospodinovo jednání hledat a nečekali, že to za ně vyhledá ten žalmista, nebo že jim to ten žalmista rychle stotožní s nějakou obecně známou historickou událostí. Ostatně, když se často opakují obecně známé historické události, tak to vyšumí a ztratí to svou působivost. V dnešní době se často opakuje rok 1968 a výsledek může být, že lidé, kteří to slyší po 40., na to můžou být alergičtí.
Pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme nad 98. žalmem. A dostáváme se k otázce, co to vlastně chvála Hospodina v pojetí knihy žalmů je. Je to tedy nějaká reflexe konkrétního božího jednání v náš prospěch? A nebo je to postoj k Hospodinu? A nebo něco úplně jiného?
Já nevím, jestli bych volil, když bych vysvětloval termín chvála, ten výraz reflexe, protože reflexe je intelektuální činnost a ta chvála tady patrně není výsledkem intelektuální činnosti, jak jsme si říkali u té nové písně. Mně připadá, že by ta chvála mohla být právě výrazem jakési odezvy, kterou Hospodinovo slovo nebo Hospodinův čin v člověku, v jeho nitru, v jeho duši nebo v jeho uších, v jeho srdci vyvolá a která pak je vnějšně slyšet. Takže chvála je reakce na impuls, který pochází od Hospodina a ta odezva, která na ten impuls je, ta může mít různorodou podobu. Může mít podobu té reflexe samotné, že člověk začne přemýšlet o tom, co ten Bůh dělá, nebo jak se ho to dotýká, anebo o svém životě, ale může být podobu velmi emotivní a euforickou, že prostě člověka to zvedne ze židle a on začne v rytmu toho silného impulzu třeba poskakovat nebo ze sebe vydávat nějaké zvuky, anebo nemusí ze sebe vůbec vydávat žádné zvuky, nebo tancuje. Prostě tohleto všechno bych řekl, že je chvála. Ostatně to slovíčko chvála ve Starém zákoně je přesně takhle vnímáno, protože chválit Boha, to známe i v češtině, že jo, chválte Boha, se řekne haleluja. A tam je použito sloveso halal, tam je slyšet lala, ha-lala. Lala je solmizační slabika a lala podvědomě člověk dělá, když se mu líbí nějaká hudba, která se ho vnitřně dotýká. A podobné sloveso je i v řeštině. Lalein znamená mluvit takovým žvatlavým způsobem a z toho řeckého slova potom vzniklo slovo glosolálie, to znamená mluvit jazykem takovým žvatlavým způsobem. A v pozadí je myšlenka, že když je člověk vystaven mimořádně silnému vnějšímu impulzu jakéhokoliv frázu, tak se mu může bez jeho vlastního vědomí rozeznět jazyk a lidé, kteří ho slyší, tak mohou prostě slyšet nějaké těžko artikulovatelné zvuky, které jim možná mohly připomínat právě to lala. To je obecně náboženský fenomén, který funguje samozřejmě i mimo Izrael a mimo křesťanství, ale přesně to vyjadřuje, co to je ta chvála. Sloveso halala, které překládáme chválit, má totiž původně význam zářit, rozzářit. Když dopadne paprsek na něco, co ten paprsek je schopno přijmout nebo odrazit, tak to, na co ten paprsek dopadne, se jakoby rozzáří. A to je to chválení, které je tady v pozadí. Takže jde o spontánní reakci, která vypovídá o síle toho impulzu, to znamená Hospodinova slova, Hospodinova činu, kterému je člověk vystaven.
Hospodina ovšem mají chválit nejen lidé, ale celá země, moře, řeky a hory. Tak jak má země pět žalmy, nebo jak mají tleskat dlaněmi řeky?
Tam je v tom původním textu to formulováno tak, že ty řeky, moře a hory a ta země, že to dělají. Ne, že se od nich chce, aby to dělali. Takový požadavek totiž oni nemohou realizovat, protože nemají uši, aby poslechli, ale oni to dělají, protože země, moře, řeky a hory jsou schopny reagovat na Hospodinovo slovo, jak nám o tom svědčí zpráva o stvoření. Tam Hospodin promluví a to všechno, na co promluví, okamžitě reaguje. A z tohoto výroku žalmového je zřetelné, že ta chvála nemůže být nějaká racionální činnost a že to nemůže být to, za co dnes chválu vydáváme. To znamená, že to nemůže být zpívání písničky ze zpěvníku. Protože když země chválí Hospodina, tak to znamená, že ta země reaguje na nějaký Hospodinův podnět. Stejně tak, když ho chválí moře, řeky a hory každý svým způsobem, neboli Hospodinovo slovo a čin je tak silný, že může vyvolat odezvu i v předmětech, které my považujeme za neživé a které nemohou reagovat. Natož pak v člověku, který je živý a citlivý. Takže když je ten Hospodinův podnět takhle silný, tak pak by člověk neměl mít vůči Hospodinu žádné zábrany a nechat se tím slovem, to je v pozadí toho žalmu, tak zasáhnout, že se rozezní, stejně jako se rozezní moře, hory, řeky a země. Takže výsledkem bude pak takový společný chór celého stvoření, kterým je Bůh oslavován a kterým je Bohu vzdávána chvála a sláva a kterým jakoby Bůh je tady zjevován.
Takže když sedím na břehu řeky Mže a slyším, jak šumí a mlaská a šplouchá vlnami, tak ta řeka chválí Hospodina.
A já bych se k ní měl přidat.
To je hezké. Jiří, tady na konci toho žalmu žalmista připojuje ještě jeden důvod k chvále. Chvála má znít vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. A to mi přijde takové zvláštní. Soudu Božího se lidé spíše bojí. A tady naopak má člověk být nadšen z toho, že Hospodin přichází soudit zemi.
Ano, to znamená, že důvodem chvály je Hospodinův čin na začátku žalmu a na konci žalmu je důvodem nebo příčinou té chvály konkrétní Hospodinův čin, kterým je nějaká forma Hospodinova soudu. Hospodinův soud je ve Starém zákoně v podstatě velice intenzivně očekáván, protože znamená ukončení bezpráví a znamená ukončení své vole a nastolení práva. Takže lidé, kteří jsou ve velmi znevýhodněné pozici a jsou druhými svými souvěrci třeba nějakým způsobem ohrožováni, tak na ten soud čekají a vyhlížejí ho jako svou spásu, protože on jediný může přinést záruku toho, aby jejich život měl hodnotu. Takže ten soud je jednak nastolení práva, jednak nastolení řádu, prosazení spravedlnosti, která je platná pro všechny stejně a ne jenom pro některé, že jak to je ve světě dneska a vždycky to tak bylo, že vidět. A současně je to i takové ochranné opatření, kterým Hospodin bude se stavět na stranu těch znevýhodněných. Takže ten soud má tyto pozitivní rysy. A když si tohleto člověk uvědomí a když tím soudem počítá a takhle po něm touží, pak ta zpráva, že ten soud přijde, může být pro tohohle člověka zdrojem chvály. I v Novém zákoně máme jedno blahoslavenství, blahoslavení ti, kteří lační a touží po spravedlnosti, protože to jsou ti, kterým se právě ta spravedlnost nedostává a nikdo z lidí jim to nemůže dát, může jim to dát jenom Hospodin tehdy, když začne soudit, to znamená tehdy, když prosadí to svoje právo. Jinými slovy, když to začne fungovat podle Božího a ne podle našeho. A to je i pro nás, kteří žijeme relativně za vodou a daří se nám dobře, i pro nás to může být zdrojem chvály.
Tak co s tím žalmem teď, Jiří, si máme počít? Můžeme ho číst třeba v církvi, ve shromáždění, při liturgii, zpívat?
Já myslím, že jo, že bychom měli se snažit ho zpívat a že bychom se měli snažit ho opatřovat stále novými a novými melodiemi, aby se nám jakoby dostal pod kůži, že to je dobře se s tím textem konfrontovat, být mu vystaven, přemýšlet o něm, vstupovat do něj a nechat se tím textem rozeznít. Nejenom ho jenom tak zpívat, ale spontánně se tím nechat rozeznít a začít třeba tleskat rukama, tak jako to dělá ta voda, že jo? Ale my nevíme, jak Pána Boha máme chválit. My si tady taky nemůžeme dát nějaké recepty, jak se Bůh chválí. My spíš máme být Pánu Bohu otevření a reagovat spontánně na všechno, co od něj zaslechneme, nebo všechno, co do našeho života díky němu vstoupí, a reagovat na to spontánně, vděčně, nebo jakkoliv jsme schopni. K tomu nám ten žalm, si myslím, pomáhá, k tomu nás otevírá, k tomu nás vybízí, k tomu nás směruje, k takové té otevřenosti vůči Bohu, k takovému tomu emotivnímu, spontánnímu projevení veškerých našich emocí, ať pozitivních nebo negativních.